Tokofaro.
Indrisy, nataony Jehovah saron-drao anjoina zanakavavy, fa tezitra izy. Nahazerany avy any an-danitra ho amin'ny tany ny hatsaratarehan'i Israely. Ary tsy hitsarony ny fitoeran-tongony tamin'ny andro fahatezerany. Levoniny Jehovah ireo fonenan'i Jakoba ka tsy nisy ny antrany. Tao anatin'ny fisafoahana ny nandravan'ireo toerana voaharo mafin'ny Joda zanakavavy. Nahazerany tamin'ny tany sy ny zombazombainy ilay fanjakana sy ny andrinany. Nokapainy tamin'ny katezerana mafy ny tandroka rehetran'ny Israely. Nampiemitra ny tanany havanana teo anoloan'ny fahavalo izy. Ary eo amin'i Jakoba izy dia mirehitra toy ny afo miredareda izay mandevona ny manodidina. Namatotra ny tady tsipikany izy toy ny ataon'ny fahavalo. Ny tanany havanana dia naka toerana toy ny fahavalo ka novonoany izay rehetra nahafinaritra ny maso. Nalatsany toy ny afo tao amin'ny tranolainy zanakavavin'ny ziona ny fahatezerany. Nanjary toy ny fahavalo Jehovah. Naripany ny Israely. Levoniny avokoa ny tilikambo fonenana ary noravany ireo toeran'ny voaharo mafy. Nampitombony ny fisaonana sy ny fitomaniana tao amin'ny Joda zanakavavy. Nopotehany toy ny trano bozaka eny an-jaridaina ny trano ratsakazony. Noravany ny fetiny. Nataon'i Jehovah adino ny fety sy ny sabata tao ziona. Ary tsy noajainy ny mpanjaka sy ny mpisorona rehefa nanameloka tamin'ny katezerana izy. Nafoin'i Jehovah ny alitarany. Nolavo ny toeran'ny masina. Natolo ny teo an-tanan'ireo fahavalo ny mandany tilikambo fonenana. Niorakoraka toy ny amin'ny andro fety izy ireo tao an-tranon'i Jehovah. Noeritreretin'i Jehovah horavana ny mandany ziona zanakavavy. Noenjany ny tady fandrefesana. Tsy nampiemitra ny tanany tsy andripaka izy. Ary nataon'ny saona ny tovitany sy ny manda. Samy ketraka ireny. Tafalentika ao anaty tany ny vavahadiny. Ary nanimba sy namotipotika ireo barahidiny izy. Any amin'ireo firenena izao ny mpanjakany sy ny andrinany. Tsy misy lalàna ary tsy mahazo fahitana avy amin'i Jehovah ireo mpaminaniny. Mitombona amin'ny tany sady mangena ny antom-panahiny ziona zanakavavy. Asiany izy ireo vovoka ny lohany ary misikina lamba gony izy. Ary ny virijinin'i Jerosalema dia miondrika ka mitehaka amin'ny tany ny lohany. Reraka ny masoko noho ny ranomaso be loatra. Mangotikotika ny tsinaiko. Mipotsaka amin'ny tany ny atiko satria lavo ny oloko zanakavavy ary safotra eny amin'ny tany malalaky ny tanàna ny ankizy sy ny zaza aminono. Miteny amin-dreniny foana izy ireo hoe aiza ny sakafo sy ny divay? Fa safotra toy ny olona vovony eny amin'ny tany malalaky ny tanàna izy ireo ary miala eny ao tratran-dreniny. Inona reny porofo azoko aseho anao hoe ampitoviko amin'inona ianao ry Jerosalema zanakavavy eo? Ampitahiko amin'inona ianao mba hampinonako anao ry ziona zanakavavy virijiny eo? Fa lehibe toy ny ranomasina ny fahavoazanao. Iza no hasitrana anao? Zavatra tsy misy ilana azy tsy mahafa-po ny tao amin'ny fahitana nambaram-paminaninao taminao. Tokony ho nahariary ny fahadisoanao mba tsy halasa babanao, nefa tsy nataony izany. Fa mbola zavatra tsy misy ilana azy mamitaka ihany tao amin'ny fahitana nambarany taminao. Mitehaka maneso anao avokoa izay mandalo eny an-dalana. Misioka sy mivingivondo mandatsan'i Jerosalema zanakavavy izy ireo ka manao hoe io ve le tanàna nolazaina fa tonga lafatra amin'ny hatsaran-tarehy sy fifaliana ho an'ny tany manontolo? Manoka bava melezana anao avokoa ny fahavalonao. Misioka izy ireo ary midy vazana ka milaza hoe arapatsika izy. Ity mihitsy ilay andro efa nandrasantsika. Azontsika e, hitantsika e. Nataon'i Jehovah izay tao an-tsainy. Nitanterahany ny teniny dia nididiny efa hatramin'ny elabe. Nandravy izy ary tsy nangoraka mihitsy. Ary ataony faly amin'izay manjohanao ny fahavalo. Nasandra ny tandroky ny fahavalonao. Mitaraina mafy amin'i Jehovah ny fon'izy ireo ry mandanyziona zanakavavy eo. Mandro tsara ny maso be toy ndrika na andro na alina. Aoka ianao tsy ho mafy fo. Aza velahakaina ny anakandrimasonao. Mitsangana, aoka ianao hitaraindray ny isan'alina rehefa manomboka ny fiambenana maraina. Aboray eo anatrehan'i Jehovah ny eo am-ponao ka avelao ikoriana toy ny rano. Asandrato aminy tananao noho ny amin'ny ainy zanakao, izay sarotra ny anjoron-dalana rehetra eny noho ny misary. Jehovah, jereo ka dinolo nasianao mafy toy izao. Move ireo vehivavy mbola hihinana ihany an'izay alokan'ny kibony, dia ireo zaza salama tsara terany. Ary ho vonoinao amin'ny toerana masin'i Jehovah ve ny mpisorona sy ny mpaminany? Ny ampatrapatra teny an-dalambe ny fatin'ireo zazalahy sy ny lahy antitra. Lavitsabatra ny virijiniko sy ny zatoviko. Namono ianao tamin'ny andro fahatezeranao. Nandripaka ianao ary tsy nangoraka mihitsy. Toy ny amin'ny andro fety, dia natsoinao mponina any amin'ireo tananako manodidina misy ny mpivahiny. Ary tsy nisy hafanandositra natafavoaka velona tamin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Narepaky ny fahavaliko ireo zaza salama tsara naterako sy ny tezaiko.